La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această întâlnire vom discuta despre performanțele școlii românești și PIB-ul. Ori de câte ori se vorbește despre școala românească, mai ales atunci când se evaluează performanțele școlii prin intermediul promovabilității la bacalaureat, se vorbește despre politică. Ce face un ministru? Cum arată reforma altui ministru? Dacă într-un mandat procentul este ridicat sau dacă este scăzut? Și multe, multe discuții sunt legate doar despre performanțele unui ministru sau despre performanțele modeste ale școlii românești. E bine, discuțiile acestea sunt de cele mai multe ori politizate, dar rare ori se face legătura dintre performanța școlii românești și performanța economiei românești. Sunt totuși profesori, sunt profesioniști, sunt analiști care atrag atenția că în lumea de astăzi nu mai putem vorbi despre un învățământ de proastă calitate și despre o economie performantă. Performanțele învățământului sunt indisolubil legate de performanțele economiei. Cine are un învățământ bun, are o economie bună. Cine are profesioniști educați încă de pe băncile școlii, poate să aibă un sistem sănătos de pensii, poate să aibă o generație care întreține niște pensionari. Dacă nu există această corelație dintre performanțele învățământului și performanțele școlii, atunci situația economică începe să se șubrezească. E bine, discutăm în această ocazie despre această legătură dintre învățământ și economie împreună cu Otilo Peli, manager Spring Media Production. Bine ai venit!
Bine te-am găsit!
Este o discuție foarte interesantă și pe care aș vrea să o începem plecând de la experiența ta. Și mă gândesc la două aspecte. În primul rând, experiența legată de școală, pentru că ai fost cadru didactic, liceu, școală generală și facultate, Universitatea din Brașov. Și în egală măsură mă gândesc la experiența de recrutor, pentru că aici putem vorbi despre un punct de juncțiune dintre performanțele școlii și cerințele de pe piața muncii sau cerințele unei multinaționale, cum a fost cazul tău. Dar, pentru început, plec de la o premiză pe care doar am enunțat-o la început și vreau să o verific încă o dată. Am făcut trimitere, fără să citez, la un articol pe care l-am întâlnit pe blogul adevărul.ro. Este un articol semnat de Ștefan Vlaston, un profesor, care atrage atenția că nu se poate discuta despre școală, nu se poate discuta despre bacalaureat, cum este cazul în aceste săptămâni, fără a ne gândi că de performanța acestor copii, performanța lor intelectuală, academică, depinde aproape exclusiv, mai târziu, performanța economiei românești. Noi nu le putem desprinde. Ori de câte ori ne gândim la școală, trebuie să ne gândim la economie. Aceasta este premiza de la care pleacă autorul la care fac trimitere. Ești de acord cu această premiză? Există niște legături indisolubile între școală și economie? Sau putem vorbi despre o școală performantă care produce elite, dar elitele acestea nu contribuie la PIB-ul României. Contribuie doar la producția de cărți, nu știu.
Da, bine.
De filozofie.
E evident că rolul școlii nu este doar legat de economie. Scopul școlii este să scoată un copil, să-l transforme într-un adult bine integrat în societate. Și evident că aici e inclusă și latura economică, și latura civică, și latura socială și așa mai departe. Sunt multe laturi pentru care școala ar trebui să te pregătească, să devii un om complet. Eu am terminat facultatea de matematică în 1999 și în matematică ai două opțiuni mari și late. Dacă termini facultatea de matematică, poți să te faci ori profesor, ori cercetător. Evident că cercetarea în România pe domeniul matematicii este
tine spre zero. Dar lipsește, da? Cu desăvârșire. Așa.
Și atunci singura opțiune pe care o aveai era să fii profesor. Și toată această experiență începe cu un botez al umilinței. Adică te duci la un examen care de altfel este foarte, foarte greu sau era foarte, foarte greu pe vremea aceea. Țin minte că din tot județul, din 150-170 de profesori, nu mai știu câți eram în anul acela, viitor profesor, da? Și dădeam acest test de titularizare. Am reușit să luăm o notă admisibilă pentru titularizare, cred că vreo 25, deci o rată de reușită de 15-20%, pentru că examenul era într-adevăr extrem de greu. Și după ce am luat aceste note, am fost chemați într-un birou mare, unde erau tot felul de inspectori care ne propuneau posturi. Aveau vreo două posturi în Brașov, restul aveam prin toate sătucele și cotloanele din județul Brașov. E, și, ca să scurtez povestea, exista acolo și un inspector care era specialist în cum ajunge în locul respectiv. Și mie mi-au spus că, uite, avem un post la nu știu unde, cu Camăcăi, și acolo poți să ajungi, mergi cu trenul, o jumătate de oră, te dai jos, iei autobuzul, mai mergi o oră și după aia ai vreo 5 km pe care poți să-i faci ori pe jos, ori cu măgarul. Și m-am gândit că să facă el drumul cu măgarul, 5 km, și eu am refuzat postul și toată lumea a fost într-un șoc, adică nu se așteptau ca cineva să refuze un post de titular. Pentru că în învățământ lucrurile stau așa. Te titularizezi undeva într-un cotlon, după aceea vreo 4-5 ani te împrietenești cu inspectorul, te împrietenești cu cine trebuie, îți faci un transfer la o școală un pic mai mare, într-un orășel, după aceea, după încă 4-5, 10, 15 ani, te mai împrietenești cu cine mai trebuie și îți mai faci încă un transfer în oraș și aproape de pensie undeva reușești eventual să-ți faci un transfer la unul din liceele sau școlile foarte bune din orașul capitală de județ. Așa stau lucrurile. E, și mie nu mi s-a părut foarte... Nu m-a atras foarte mult acest parcurs. Și atunci am ales să fiu suplinitor un an, după aceea am ales să merg 2 ani la universitate. Și nici acolo nu am... Ce m-a șocat pe mine este că inclusiv la universitate elevii nu veneau să învețe. Veneau de gura părinților, nu înțelegeau de ce trebuie să se pregătească și așa mai departe. Și mi-am dat seama că sunt într-un sistem cu care n-are rost să mă lupt, pentru că o să pierd. Și am ieșit din sistem. În 2002 am intrat în business, într-o multinațională, și am trecut de partea cealaltă a baricadei. Adică după câțiva ani am început să conduc un departament și am început să recrutez oameni de pe piața muncii.
Așadar, spui că învățământul nu este o foarte ofertantă în România. Și că ori de câte ori discutăm despre performanțele învățământului, trebuie să discutăm și despre ceea ce oferă învățământul, care nu atrage de obicei, trebuie să spunem că sunt și excepții și le vedem de multe ori, presa se ocupă din fericire și de excepțiile pozitive, dar de obicei învățământul nu atrage, nu recrutează profesorii de calitate.
Nu, din potrivă pleacă aproape toți din învățământ. Cei care au curajul să testeze un an, doi, trei, așa cum am făcut eu, își dau seama că e un sistem în care trebuie să fii foarte tare de nervi și un sistem în care în foarte, foarte mult timp s-ar putea să ajungi pe o poziție decentă. E posibil dacă nu au fost alții înaintea ta care au înțeles mai bine cu cine trebuia. Pe lângă asta, salariile erau mizerie, adică eu țin minte că aveam un salariu cu care nu reușeam să-mi plătesc nici măcar chiria, care era infimă, și era salariu mult mai mic, era cam 60% din salariul unui gunoier începător. Și toate aceste lucruri te trimit într-un con de umilință pe care, dacă vrei să-l accepti, e ok și urmezi această cale, dacă nu vezi alta. Din păcate pentru învățământul românesc, majoritatea tinerilor profesori văd o altă cale. Ori ies din învățământ și intră în business, ori se duc în alte țări unde profesorii chiar sunt apreciați și plătiți. Acestea sunt cele două căi și rămân foarte puțini. Din păcate, rămân cei care nu s-au acceptat nici în business, nici în alte țări. Adică cei care nu au opțiuni.
Am înțeles.
Sau care nu au curajul să aleagă alte opțiuni.
Asta înseamnă că ori de câte ori discutăm despre performanțele învățământului românesc, discutăm despre, în primul rând, performanțele profesorilor.
Da, cheie la profesori.
Abia mai apoi ar trebui să ne concentrăm asupra promovabilității la bacalaureat.
Da. Deci atâta timp cât nu o să avem repunerea în demnitate a acestei meserii și plătirea profesorului așa cum trebuie să fie plătit, nu avem nicio șansă. S-a rupt ceva. Eu, tot din experiența mea, când a venit Revoluția, eu eram exact în perioada adolescentină, a clasa 7-a, clasa 8-a. Momentul optim pentru rebeliunile. La aceste rebeliuni s-a adăugat faptul că a venit Revoluția și acolo s-a întâmplat o ruptură. Țin minte că majoritatea profesorilor înainte fuseseră prinși într-un fel sau altul în propaganda comunistă. Fie prin tot felul de activități de detașament, de grupă, sau alții erau chiar activi în a promova valorile sistemului. Și ei și-au pierdut credibilitatea în acel moment. Și noi am interpretat că acești profesori nu mai au voie să aibă cuvânt. Și ei s-au pus în poziția aceasta. Adică n-au reușit să se rupă de, ok, a fost un sistem, hai să continuăm școala așa cum trebuie ea făcută, ci pur și simplu s-au pierdut credibilitatea de tot. Și noi...
Și profesionale.
Da, și profesionale. Și a fost o perioadă spre anarhie în școlile românești în perioada aceea. În 90-95. Atunci s-a pierdut această demnitate a meseriei respective. Atunci au plecat foarte mulți și afară și în Occident. Alții au intrat în alte meserii și de atunci n-am mai reușit să ne recuperăm. Asta a fost un punct foarte...
Crezi că se înțelege astăzi faptul că între performanțele școlii românești și economie, eu am propus această felie îngustă. Cu siguranță că școala românească nu înseamnă doar pregătirea unor elevi, infuzarea unor deprinderi intelectuale care ulterior pot fi valorificate pe piața muncii. Nu înseamnă doar atât, dar aceasta este felia, aceasta este linia pe care mi-am propus să mergem. Dar cred că sunt foarte mulți, sau câți ori fi, decidenți politici, profesori, părinți, care înțeleg că trăim într-o lume în care descurcărarea merge din ce în ce mai puțin, aranjamentele merg din ce în ce mai puțin, și că această lume în care noi trăim, mă refer aici la Europa, în primul rând, la Uniunea Europeană, și apoi mă gândesc la economia globală, ne constrânge oarecum să ne adaptăm din mers și să schimbăm școala românească, să cerem altceva de la școala românească, pentru că altfel pierdem foarte multe oportunități. Viața mai frumoasă la care noi visăm, salariile mai mari, reabilitarea profesorului, demnitatea profesorului, care trece într-o anumită măsură și prin stomac, da? Și prin aspectul financiar. Nu e doar atât, dar este un anumit procent, ține de veniturile pe care el le are și de modul în care se înfățișează înaintea lumii. Dar sunt oameni care înțeleg lucrul acesta în această țară?
Păi, eu cred că...
Întrebarea e retorică.
Da, datele spun realitatea. Din păcate... La noi nu se investește exact în domeniile cele mai importante, și anume în învățământ și în sănătate. Adică dacă ai un om needucat și bolnav, ce te aștepți de la el să facă? După ce că e needucat, mai e și bolnav. Învățământul, mai mult decât atât, pentru că medicina, sănătatea mai are și latura asta de urgență. Și atunci când e urgent, când te presează, investești, că n-ai încotro. Învățământul, din nefericire, are această caracteristică că își arată roadele peste 15-20 de ani. Adică ceea ce formăm noi acum în școli, și anume dezastru care este în școli la ora actuală. Am uitat să spun că unul din principalele motive pentru care am plecat din învățământ nu a fost neapărat partea financiară, pentru că mă resemnasem cumva când știi că vei fi profesor, știi că ești sărac și așa mai departe, dar ai satisfacții profesionale dacă reușești să scoți din 20 de copii să pui 10 pe linia sau 5 pe linia pe care trebuie să meargă. Eu în școlile românești am găsit un dezastru total, adică un dezinteres total față de tot ce înseamnă educație și din partea profesorilor care erau resemnați și din partea elevilor. Acest dezastru care se întâmplă din 95, să zicem, până astăzi, o să-l simțim peste încă 10-15 ani. Chiar uitam și eu într-un articol, scria că sunt mii și mii de posturi care n-au cu cine să fie ocupate. Posturi specializate. Noi avem o grămadă de șomeri, dar nu avem nu avem oameni calificați care să ocupe aceste posturi. Deja începe să se simtă acest lucru. Asta e problema cu învățământul, îți trebuie un pic de viziune, trebuie să investești pe termen lung.
Am citit
și într-o țară îndegringoladă cum e România, nimeni nu se gândește la termen lung.
Am citit câteva rapoarte despre ultimele tendințe, de fapt sunt de câțiva ani în economia mondială. Și se tot subliniază și îmi imaginez că tot ce înseamnă mediu academic în România sau elită politică în România, în segmentul acesta, în zona aceasta, aceste lucruri nu sunt niște necunoscute și se înțeleg. Dar în ceea ce privește evoluția economiei mondiale, se tot spune în ultimii ani că ne orientăm către o economie bazată pe cunoaștere. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că economiile care până acum erau construite pe baza unor resurse naturale generoase, economiile care s-au bazat foarte mult timp pe un volum mare de producție cu un adaos comercial mic, economiile care s-au bazat foarte mult timp pe o forță de muncă ieftină sau pe ajutoare de stat, economiile acestea nu mai pot rezista competiției. Mă refer la o competiție restrânsă și foarte dură, cum este piața europeană, Uniunea Europeană, mă gândesc și la economie globală, unde lucrurile sunt și mai dificile pentru că este o concurență mult mai mare, iar Asia reprezintă acum un motor al acestei concurențe teribil. Foarte puține state occidentale reușesc să intre în competiție cu zona asiatică pe multe segmente. Dar, repet ce spuneam, intrăm într-o lume în care competențele sunt extrem, extrem de importante. Iar aceste competențe, de unde se pot obține? Cum se pot obține?
Păi sunt două surse. Eu ca și recrutor, bine, eram și pe o felie, să zicem, a industriei românești, în care nu neapărat te așteptai ca candidatul să vină cu niște cunoștințe strânse de pe școală, de prin facultate și așa mai departe. Pentru noi cel mai important era atitudinea, caracterul și dispoziția de a învăța.
De ce?
Pentru că fără asta nu faci nimic. Poți să ai cel mai școlit, cel mai îndopat cu informație angajat, dacă nu are atitudine, caracter și dispoziția de a schimba ceea ce nu știe sau de a acumula informația la care încă n-a ajuns, devine un dezastru. Adică vei vrea să scapi de el foarte repede și atunci, ca recrutarea să fie eficientă, trebuie să nu recrutezi și apoi să, pe o parte recrutezi și pe partea cealaltă
concediezi.
Trebuie să te asiguri că acel om în care ai investit, pentru că tu ca și firmă investești într-un om. Un an, doi, trei, îl înveți. El e un minus pentru tine și apoi începe să devină un plus. Și corporațiile și-au creat un sistem foarte clar de recrutare, foarte bun, prin care se asigură că acești 3 ani de investiție vor da rezultate mai târziu.
Asta înseamnă că trebuie să rămână acolo.
În principiu trebuie să rămână acolo pe o perioadă de câțiva ani. Asta, cei care se mută de la o companie la alta nu sunt foarte căutați în domeniu. Adică ai vrea un om un pic mai stabil în care ai investit și toate astea țin de atitudine, de caracter, de felul în care te raportezi la muncă. Evident că sunt laturi în industrie în care pregătirea din școală este extrem de importantă. IT, finanțe, etc. Multe. Da? Nu poți să te aștepți să iei unul care a făcut litere și să-l pui să se ocupe de rețelele de servere. E clar că există o informație importantă care vine și din școală. Dar eu cred că partea cea mai importantă sunt să aibă aceste 3 aspecte și apoi toată lumea poate învăța. Adică am văzut schimbări dramatice de carieră, să zic așa, și de foarte mare succes. Chiar eu am trecut prin 3 schimbări de carieră și nu sunt chiar bătrân. Și poate o să mai urmeze. Dar dramatice schimbările, adică de la profesor de matematică m-am făcut broker în imobiliare, nu e nicio legătură între cele două, și de la broker în imobiliare m-am făcut producător de film documentar. Deci nu văd nicio legătură între cele 3. Aceste schimbări de carieră pot avea loc în viață. Important este să ai aceste caracteristici pe care, într-un fel, le iei din școală. Adică eu țin
dacă
minte când eram... Acum
mai
nu le mai iei. Asta e problema. Eu țin minte când eram în școală, profesorii aveau nu doar responsabilitatea de a ne învăța materia respectivă, ci aveau responsabilitatea de a ne face într-un fel oameni mai buni. Adică latura educațională, de caracter, de atitudine, erau foarte, foarte importante. Acum nu mai contează. Și chiar simt, adică noi trebuia să primim 500 de CV-uri ca să alegem 2-3 oameni. Și 500 de CV-uri care cât de cât îndeplineau niște condiții, nu trimiteau oricine. Adică erau cât de cât pe zona pe care o ceream noi. Și din 500 reușeai să ajungi să angajezi eventual 2-3 oameni care s-ar putea să nu fi fost foarte mulțumit la sfârșit. Ce e o problemă?
Atunci când vorbim despre economie bazată pe cunoaștere, vorbim despre câteva rețele de succes. Și am analizat care sunt țările care se pot lăuda că au implementat acest tip de economie. Și sunt câteva în lume. Singapore, spre exemplu, Corea de Sud, Finlanda, Anglia, Germania, Franța, Statele Unite ale Americii. Deci sunt câteva rețete. Evident că România nu poate împrumuta, nu poate copia acele rețele, dar se poate inspira. Sunt totuși niște rapoarte publice, sunt reforme ale învățământului care pot fi oricând accesate prin mediul internetului. Nu trebuie să chem specialiști de acolo și să propovăduiască aici. Poți intra pe internet și poți observa care sunt reformele în învățământ făcute acolo și care este rezultatul acestor reforme. Și de departe, din punctul meu de vedere, cel mai bun exemplu este cel al Coreei de Sud, care în urmă cu câteva decenii era o țară mult mai săracă decât România, avea un PIB mult mai mic decât al României. Țara aceasta, trebuie spus și trebuie subliniat, nu într-o perioadă de democrație, dar țara aceasta a investit foarte mult în învățământ și cercetare. Mi-amintesc, nu sunt sigur, dar mi-amintesc că am citit undeva aproximativ 15% din PIB. Bani investiți în învățământ și cercetare. În doar câțiva ani a ajuns să aibă 10 ani, 15 ani maxim, a ajuns să aibă un PIB egal cu al României, în următorii 20 de ani, un PIB de vreo 7 ori mai mare ca al României, mă refer doar la PIB.
Iar acum, diferența continuă.
Iar acum diferența este uriașă. Este uriașă. Coreea de Sud este mult. Este în top 10 al economiilor mondiale, dacă nu mă înșel. Dar
Așa se construiește.
Ai un plan care este construit pentru câteva decenii, pentru că ce înseamnă investiții în învățământ? Înseamnă un copil care este format acum și care va performa în următorii 15-20 de ani. Abia atunci intră în câmpul muncii și el va lucra și va aduce un aport, va aduce un avantaj economic în probabil următorii 20 de ani. Deci este un proiect pentru viața unui om.
Da. Eu cred că sunt câteva direcții, nu atât de complicate, pe care se poate face o reformă. Problema e că ar trebui să se dorească și mă gândesc și eu din punct de vedere a unui politician care astăzi ia mandatul și peste 4 ani îl dă mai departe. Este mult mai bine pentru imaginea lui să facă o bucățică de autostradă, să facă ceea ce nu e rău. E foarte bine. Să facă un parc, da? Ceea ce nu e rău. E foarte bine. Lucruri pe care oamenii le simt acum. Azi mă dau cu mașina pe autostradă și mă bucur că s-a mai deschis o bucățică de autostradă în România. E foarte bine și îmi dau seama că domnul ministru așa mi-a făcut mie această autostradă și data viitoare o să țin cont când pun ștampila. Eu ca și om politic nu prea am dorința de a investi în ceva care peste încă nu știu câte mandate ale altora o să se vadă ce am făcut eu. Și atunci nu vreau să fac această investiție, sunt reticent. Părerea mea că ar trebui făcute două lucruri foarte simple. Unul este îndreptat spre profesori, reținerea sau atragerea în sistem a unor profesori foarte buni, prin salarii și prin demnitatea profesorului. Și a doua este retenția acestor creiere care fug tot timpul peste graniță.
Lucrul acesta este aproape imposibil astăzi.
Nu este imposibil. Ar putea fi așa. Statul român îți oferă învățământ la discount 90%, să zicem, da, față de ce se plătește afară. Faci școală în România? Perfect. Nicio problemă. Vrei să pleci? Nicio problemă. Îți plătești toți anii de școlarizare din primii 5 ani de salariu din afară. Asta e o metodă de retenție pe care nu e atât de greu să o implementăm.
Am câteva informații despre această economie bazată pe cunoaștere și sunt câteva orientări subliniate de cei care au făcut aceste studii. Spre exemplu, orientarea către capitalul intelectual al afacerilor ca sursă principală de avantaj și competitiv. Lucrul acesta, în general, în România este greu de înțeles. Creșterea ponderii lucrătorilor cu informația și cunoștințele în structura forței de muncă. Iarăși, un capitol la care avem multe restanțe. Accentuarea procesului de diseminare activă a informației și cunoștințelor. Școala este un foarte bun instrument. Lucrul acesta nu prea se întâmplă. Creșterea rolului tehnologiei, informației și al comunicării este un catalizator pentru creșterea economică. Așadar, este o economie care se bazează foarte mult pe inovare, cercetare, inovare, forță de muncă înalt calificată și folosirea pe scară largă a cunoștințelor. Din punctul meu de vedere, noi suntem în situația în care astăzi redescoperim resursele naturale ale României și potențialul lor. Încă nu am ajuns să descoperim potențialul inteligenței, potențialul creierului uman.
Da, din ce în ce mai puțin apreciat, din păcate, noi nu mergem în direcția asta. Eu ce văd, noi mergem în direcția devenirii unui fel de colonie economică, adică acel loc din care îți iei forța de muncă prost calificată, la prețuri mici, da, vrem să strângem căpșuni, de exemplu, ok, vrem să avem, știu, housekeeping în Germania, tragem din România. Eu cred că, ok, e și asta o metodă de supraviețuire pentru mulți dintre români. Dar eu cred că avem și foarte multe creiere care pot fi păstrate în sistem, cumva, într-un fel sau altul. Și cred că aici e lupta pe care trebuie să o dăm.
Cred că este o competiție nedreaptă cu Europa.
E, asta e clar.
Și cred că dacă avem o piață unică a muncii, este imposibil să ridicăm un zid al Berlinului la curtici.
Din păcate, va fi foarte greu.
Să mă ghimpată la graniță.
Mai mult decât atât, dacă vom încerca să facem lucrurile astea, culmea, vom avea și opoziție din partea Uniunii Europene.
Dar nu se poate, da, nu se poate lucrul acesta, nu se mai poate, pentru că piața unică înseamnă circulația liberă a forței de muncă, a capitalului.
Poate să circule liber, dar e vorba de investiții aici. Ei nu-și pierd, de exemplu, creierele. Pentru că acolo plătești pentru școală.
Știu, dar nu-și pierd creierele, pentru că acele creierele au satisfacția și financiară și de statut a muncii, a remunerației în țara respectivă
și nu
în România. Da. Noi suntem încă la periferia economiei europene din multe puncte de vedere. Și cred că singurul lucru pe care îl putem sublinia cu această emisiune și îl putem evidenția nu este că e nevoie de o reformă. Lucrul acesta se tot spune și nu ne batem noi gura de pomană spunând lucrul acesta, ci mai degrabă eu aș vrea să fiu un fel de apel la părinții, la cei care nu înțeleg că dacă băiatul sau fata are o notă proastă la bacalaureat, va fi foarte probabil ca viața lui de aici înainte să fie modestă, spre foarte modestă din punct de vedere economic și că este iarăși foarte probabil să nu mai aibă cine îi plăti peste ani de zile pensia. Pentru că dintr-un învățământ prost, nu aș vorbi neapărat prin învățământ, dar dintr-o generație prost calificată nu ți poate veni succesul economic. Nu se poate lucrul acesta. Și din punctul meu de vedere, cineva modest pregătit în școală nu poate excela când vorbim despre caracter, despre valorile pe care le-ai prezentat.
E un cerc vicios și până la urmă, într-adevăr, totul pleacă de acasă, că de la părinți, că ei în primul rând sunt corijenți mulți dintre ei la educație și în al doilea rând nu pun accent pe educație. Nu pun accent pe educație în școală. Adică nu prea îi mai interesează ce se întâmplă în școală. Dacă copilul a reușit într-un fel sau altul.
A scăpat.
A scăpat cumva de școală. E perfect. Am rezolvat-o pe asta. Dar eu nu cred că trebuie...
Exact.
Nu trebuie să spui problema așa. Mi se pare o greșeală de interpretare a vieții.
Da, sunt multe lucruri de spus, mai ales atunci când vorbim despre economia bazată pe cunoaștere. Este un subiect pe care l-am abordat și în altă ocazie, dar ori de câte ori văd discuții despre bacalaureat și despre piața de muncă din România, mă gândesc la lucrurile acestea pentru că ele sunt indisolubil legate. Cine citește o carte despre piața muncii și despre competiția globală astăzi, nu poate să nu se gândească la performanțele învățământului. Pentru că asta înseamnă, performanțele învățământului înseamnă, mai devreme sau mai târziu, performanțe în economie. Suntem la final, îți mulțumesc pentru prezență,
vă
mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!